Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Invitat, pianistul Dan Grigore.
V-ați născut în plin război, al doilea război mondial, da. Într-o zodie de foc.
6 august 43, când ni s-a rupt turtița la un an,
așa conform tradiției.
Conform tradiției, eram la mănăstirea Țigănești, dus de tata împreună cu mama mea. Și mi-a rupt-o maica Arcadia, o măicuță pe care am reîntâlnit-o exact după 50 de ani. A trimis după mine printr-un prieten de-al lor, al măicuțelor, care a venit la Ateneu după un concert și mi-a spus: am mesaj pentru dumneavoastră de la maica Arcadia, vă așteaptă.
Și ați fost?
Și am mers la Țigănești și am găsit, și acum mă emoționez, am găsit sub sticla de pe bufetul din chiliuța măicuței Arcadia, care avea deja 80 și ceva de ani, am găsit poze cu mine la câteva luni, la un an, când s-a rupt turta și așa mai departe, cu măicuțele și părinții mei. Și asta și pentru că tatăl meu, văzând condițiile precare ale acestei mănăstiri, s-a făcut luntre și punte și cu o echipă de militari au tras curent electric și au instalat în mănăstire ceea ce promă s-a numit lampa lui Ilici.
Sunteți foarte mândru de familia dumneavoastră, de părinții dumneavoastră.
Sunt foarte mândru de părinții mei, sunt mândru de tatăl meu, de mama mea. Au fost oameni cinstiți, oameni care cu siguranță erau sortiți unei vieți mai bune. Dar așa au fost timpurile, s-au adaptat cum au putut, au încercat să mă crească în spiritul în care fuseseră și ei crescuți, lucru care poate în valorile actuale nu mai este atât de prețuit. Și am avut chiar unele discuții cu părinții unor prieteni de-ai fiului meu din fragedă pruncie a lui, cam pe la 6-7 ani ai lui, care ne spuneau că nu-l creștem bine, că nu e pregătit pentru o viață în care valorile pentru care îl creștem noi nu mai există.
Îl creșteați mult prea corect.
Îl creșteam corect, da. Și eu am spus că eu îl cresc cu speranța că va apuca un viitor în care țara așa trebuie să existe. Și nu poate exista dacă nu va veni acel viitor.
Haideți să ne întoarcem la perioada copilăriei. Ce vă amintiți din acea perioadă a războiului și după război?
Aceste măicuțe s-au rugat pentru noi. Deci atunci când am reîntâlnit-o pe maica Arcadia, care a mai trăit vreo 4 ani după aceea, trecuseră 50 de ani de la evenimentele din 43-44. 2 aprilie 44, când au fost bombardamentele deasupra Bucureștiului, eu eram în brațe la măicuțe și la mama și arătam cu degetul spre cer, uite nimanele,
avioanele.
În memoria acelor momente și a tatălui meu, dar și de dragul regelui Mihai, care este un pilot, se știe, îmbătimit, am luat lecții de pilotaj după vârsta de 60 de ani.
De ce așa târziu?
Pentru că atunci am avut ocazia. Atunci s-a înființat o școală privată de brevete, PPL se cheamă, Private Pilot License or License, licență de pilot privat, și am luat ore și am zburat. Și pentru că tatăl meu nu m-a lăsat niciodată, a spus că ce a trăit el în generația lui de piloți, din care rămăseseră din 30 și ceva în viață doar 3, restul murind în accidente sau în război, îl face mult mai prudent decât mi-aș dori eu și că nu vrea să mă știe în avion cât trăiește el. E bolnav de inimă și nu. Enorm, enorm.
Care-i sensul?
Vreau să vă spun că instructorul, în momentul în care îl salut și pe această cale, un foarte drăguț și mucalit instructor, extrem de competent, care când m-a anunțat pe nepusă masă într-o dimineață de vreme, astăzi vă las să zburați singur, eu rămân la sol, mi-a spus după aia că era să cadă pe spate pentru că am fost singurul dintre elevii lui de toate vârstele care în loc să se îngălbenească și să bâlbâie, am făcut "Ah, acum! Mulțumesc, domn profesor!"
Și am urcat în avion. E o scenă pe care ați urcat, maestre Dan Grigore?
M-am urcat în avion.
Faptul că ați pilotat v-a simțit ca pe scenă? Puteți face o comparație cu muzica? Vă rog.
Sigur că da, pot să fac. E ceva din senzația de altitudine, de beția înălțimilor, pe care am gustat-o cântând, de exemplu, concertele de Brahms. Cățărându-mă ca un alpinist încercat, dar greu încercat, însă hrănit de însăși arderea acelei muzici, ca de propria pasiune, propria ardere a alpinistului, și ajungând la înălțimi record de la care perspectiva e cu totul alta. Sigur că și singurătatea e mai mare. și frigul e mai mare și respirația e mai grea. Dar privirea...
Există teama?
N-am simțit asta. Am simțit numai o imensă plăcere. De altfel, mă bucur foarte mult că între cronicile care mi s-au dedicat în străinătate, mai ales în Germania, au fost cronicari foarte competenți care au spus, au sesizat lucrul ăsta. Ceea ce deja un bătrân profesor evreu de la Leningrad, care nu era profesorul meu, mi-a spus-o după un concert în care am cântat lucruri foarte grele și în care am ratat anumite note. A ținut să vină în cabină și să-mi spună, să știi, eu eram cătrănit că nu-mi ieșise nu știu ce pasaj. Și m-am sculat în picioare când a intrat și mi-a spus, să știi, băiete, tinere, maladoice la vechi.
Câți ani aveți?
19 sau 20. Să știi că din ăștia, ca dumneata, care riscă și se aruncă cu capul în jos, câteodată ies mari pianiști. Din ăilalți, niciodată.
Din cei corecți?
Din cei care sunt prudenți.
Cuminți.
Din cei prudenți, cuminți, niciodată. Deci din ăștia nebuni poate ieși câte un mare pianist. Deci mai ai șanse.
Haideți să revenim cu picioarele pe pământ, maestre Dan Grigore. Să ne întoarcem.
Rămân cu capul în nori. Îmi place foarte mult.
Să ne întoarcem la perioada copilăriei. De ce pianul?
Am învățat că pianul există ca mijloc de a-mi exprima sentimentele și de a mă emoționa eu însumi întâi, înainte de a vorbi bine. Deja pe la 3 ani am început să mă joc la pianina din casă, pe care mama mea o cumpărase tocmai în speranța ca să-și vadă fiul jucându-se la ea.
O experimentați ca instrument de percuție, ca orice copil de 3 ani?
Am început să clămpănesc în picioare la pianină și am descoperit că sunetele pot să fie combinate în moduri care îmi produc plăcere. După aia am pus foarte repede pe clape melodia auzită la radio. Prima melodie pe care am pus-o a fost Du-mă acasă, mă tramvai, du-mă acasă, ce mai stai, pe care nici nu puteam să o cânt cu cuvinte corect, pentru că nu puteam încă să pronunț vorbele. Dar melodia o puneam corect pe pian, după care am început să improvizez încet încet și să compun. Și făceam diverse povești. De exemplu, îmi terorizam oaspeții părinților mei cântându-le un fel de suită cu întâmplări din Scufița Roșie. Erau tablouri mici, muzicale, între care era un comperaj. Eu povesteam ce se mai întâmplă. Și s-a dus acolo și acolo și iar cântam. Probabil că asta a făcut și ca vizitele în casa părinților mei să nu fie excesiv de dese. Mai ales că inventasem tot în perioada aia, pe la 6 ani, fiind foarte impresionat de spectacolul cu Scrisoarea pierdută de la actuala sala Odeon pe Calea Victoriei. Atunci era sala Teatrului Național, Ion Luca Caragiale. Am văzut montarea lui Sică, Alexandrescu. M-a emoționat așa de tare încât am ținut minte calupuri întregi din piesă și până la urmă am ascultat-o și la teatru la microfon și am învățat-o în totalitate. Drept care, când veneau musafirii, după ce îi torturam cu suite și cu diverse
valsuri
păsărelelor și cu așa, mă băgam sub masă, aveam o cutie de pantofi în care aveam bilete făcute de mine și invitam să cumpere bilete la următorul spectacol de teatru, care era cu Scrisoarea pierdută, în care jucam
toți
majoritatea personajelor, povesteam ce se întâmplă, știam și că Pristanda intră pe ușa din stânga și așa mai departe, mi se citise probabil, sau ascultasem și spectacolul înregistrat în care, cred că cei doi, Horia Șerbănescu și Radu Zaharescu, Horia Șerbănescu era în rolul povestitorului, care spune, Pristanda intră pe ușa din stânga, dintre cele 3 uși, înaintează până în mijlocul încăperii, se uită în stânga, nimeni, și eu făceam chestiile astea plus personaje. Lucru care m-a ajutat foarte mult, spre exemplu, la Mozart, pentru că am descoperit foarte repede că Mozart este un compozitor de muzică de scenă, de teatru. E un om de teatru, înainte de a fi un om de operă.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Sunteți un tip rebel, maestre Dan?
Da, am fost, da.
Întotdeauna?
Și am rămas pe undeva, da. Nu neapărat de dragul rebeliunii. Îmi plac lucrurile care se bazează pe argument, pe logică, pe un instinct pe care eu l-am avut.
Ascultați și argumentul celuilalt.
Da, cum să nu? Asta a făcut ca relația mea cu doamna de la Vrancea să fie un privilegiu, să fie o mare bucurie a vieții mele. Ea a fost o profesoară, eu am lucrat cu ea. Propriu zis, am lucrat și profesional, am fost elevul ei. Dar ea avea un mod de a preda care era peste nivelul majorității elevilor din România.
Era o metapedagogie muzicală?
De-aia, da. De-aia am spus la centenarul ei că este pentru școala românească un handicap și o năzuință. Pentru că era un handicap pentru cei care veneau numai să învețe pian. Ea nu te învăța pian.
Trebuia să știi pian?
Trebuia să știi pian, trebuia să ai instinct de pianist, trebuia să stăpânești pianul. Ea însă te învăța mult mai delicat, cu multă finețe, cu un mod de a înrâuri care era aproape inobservabil. Și chiar pentru subiectul pedagogic era greu de observat. Eu am avut multă vreme senzația că nu învăț nimic cu cela. Dar mergeam și cântam și ascultam ce spune, vorbeam cu ea, discutam, îmi citea notițele ei despre piesa respectivă, îmi vorbea de versiuni pe care le ascultase, îmi vorbea de cum cântase ea piesa respectivă.
Este ceea ce se spune astăzi stilistică?
Da, este ceea ce este și stilistică, sigur că da. Una din revelațiile foarte interesante și foarte fertile ale vieții mele a fost când am descoperit pe discul de 10 mazurci, discul Chopin, în care una din fețe este 10 mazurci de Chopin și cealaltă două scherțouri și încă ce mai e. A lui Michelangeli, pe care eu îl comandasem la Viena când eram bursier Herder și pe care l-am ascultat acasă și la Viena și acasă, bineînțeles, am descoperit că mazurcile lui Michelangeli erau cântate în stilul în care mi le cânta mie cele de la Vrancea, când făceam și eu mazurci, și eu aveam o ușoară superioritate față de modul în care cânta ea. Ziceam, așa se cântea pe vremea ei, acum nu se mai cântă așa. Ea cântă puțin de suet sau că am fumat lucrurile astea. Felul în care cânta Michelangeli a fost o mare revelație și i-am spus, Doamnă, știți, Michelangeli cântă ala cele de la Vrancea. Vreți să vi le pun să ascultați? Și le-am pus și a ascultat și a spus, dragă, nu știu cum face el asta, e un om genial. Eu le știu astea pentru că Maître Philippe, profesorul ei, Isidore Philippe de la Paris, a fost elevul lui Chopin și știa lucruri pe care le spusese, veniseră pe filieră.
Maestre Dan Grigore, aș vrea să-mi definiți, să vă amintiți de câteva borne pedagogice din tinerețea dumneavoastră, pe parcursul definirii dumneavoastră ca muzician.
Da, a fost o secvență pe care am numit-o cumva ideală. Așa a făcut Pronia. Prima mea profesoară, cu adevărat profesoară, Eugenia Ionescu, făcuse pianul și compoziția la Leipzig. Pianul făcuse cu Robert Teichmüller, care era un mare pedagog, și ale cărui ediții, iarăși, sunt ediții de referință și în ziua de astăzi, ca și ale lui Isidore Philippe, și compoziția cu Max Reger, fiind la compoziție colegă cu Mihail Jora. Ea, de fapt, m-a dus și în fața lui Jora să-i cânt și am devenit și elevul lui Jora, datorită ei. Cu doamna Ionescu am făcut nu numai pian, am făcut istoria muzicii, noțiuni de teorie muzicală, de compoziție chiar, dar nu în felul în care se studiază la conservator, materii separate, ci într-o înlănțuire firească în felul în care fiecare din aceste componente ale muzicii fac parte dintr-un organism viu, care este interpretarea muzicală, cântatul, crearea muzicii sur place, cum s-ar spune. Lucru care a fost extrem de important pentru mine. Deci baza asta teoretică a unei școli de tip nemțesc, de tip germanic, cu teorie, solfegii, istoria muzicii, cu explicarea pieselor, culmea, fiind de școală germană, avea un acces privilegiat la muzica franceză. Eu am făcut muzică franceză, Ravel, Debussy, de mic, cu o profesoară care studiase și pianul și compoziția la Leipzig. Am făcut muzică românească, am cântat mult Jora atunci, în perioada aia. Am cântat și Zenovancea și Paul Constantinescu. Deci asta a fost un noroc că am pornit pe o bază foarte solidă. Soțul lui Jenny Ionescu, fiind profesor de vioară la rândul lui, fusese director muzical în radio. Era om de radio. Am venit de mic cu ea și cu el la radio, în discoteca radioului de atunci. Și am putut să ascult primele înregistrări, de exemplu, ale lui Aldo Cicolini, care era un tânăr pianist pe vremurile alea. Dar am fost și în casa bătrânului fost chelner de la Continental, Apostol.
Celebrul Apostol, care da, avea practic care avea el
într-o
machernică,
avea mii de discuri și la care venea Enescu cu Menuhin când era Puști ca să asculte versiuni mari
de
ale marilor interpreți. Da. Deci am avut privilegiul ăsta. Dar soțul doamnei Ionescu, Ghiță Ionescu, profesorul de vioară, mi-a mai făcut un mare bine. Aducea elevi pe care îi punea să cânte cu mine ca acompaniator sau partener în muzică de cameră. Am cântat sonate de Franck, de Beethoven, de Mozart.
La ce vârstă?
Între 10 și 16 ani. Eu am lucrat circa 6 ani cu Jenny și până în urma unui eșec de la concursul Ionescu, pentru că Silvestri a spus lui Jenny, ăsta nu o să ia nimica câtă vreme nu lucrează cu Florica, Zeni a făcut pasul înapoi, ministerul mi-a oferit o bursă să studiez cu domnișoara Muzicescu și am lucrat cu domnișoara Muzicescu, între timp intrând în clinciuri cu domnișoara Muzicescu pe probleme profesionale. Și după aia s-au rupt relațiile, pentru că nu se putea ține, îmi promitea că nu se mai bagă în problemele tehnice.
Ce vă deranja?
Avea o metodă care acum se cheamă metoda fiziologică în pedagogia pianistică, care se baza pe greutăți și contragreutăți. Mâinile deveneau pârghii. Ori eu explicam, domnișoară, tehnicile astea sunt bune până la Beethoven, maximum. Mai departe, Liszt, Chopin, oamenii ăștia care au fost virtuoși, nu mai vorbesc de Prokofiev, ăștia la alții, ăștia nu mai lucrează cu pârghii, pentru că ăștia lucrează într-o viteză în care dacă nu ai degetul la locul lui...
O să vă rog să definiți această metodă pentru ascultătorii care sunt mai puțin familiarizați
era vorba
cu această tehnologie.
Că greutățile brațului, antebrațului, toate trebuie conduse de la umăr. Ori asta, în instinctul meu, îmi semnala cu lumina cea mai roșie posibilă că se inactivează simțul sunetului, degetul, contactul degetului cu claviatura. Dacă degetul e lăsat doar ca un picior de scaun cu anumită greutate pusă pe el de undeva de la umăr, sunetul poate să fie foarte frumos. Și Gizek cânta cu sunet foarte frumos. Și Fischer cânta cu sunet foarte frumos. Și Kempf cânta cu sunet foarte frumos. Dar sunetul ăla nu purta totdeauna intenția expresivă a artistului. Și există o anecdotă cu Liszt, pe care cred că nu știe multă lume. Liszt a fost, la un moment dat, excedat de ademenirile prietenilor lui către sala de concert pentru a-l asculta pe Hummel. Hummel era un virtuos foarte la modă în epocă. Și toți colegii lui Liszt îi spuneau și prietenii spuneau trebuie să-l asculti pe Hummel, are un sunet inegalabil, extraordinar ce sunet are omul ăsta. N-am mai auzit așa ceva. Și Liszt, la un moment dat, ușor enervat de chestia asta, ci cu sunetul ăsta, s-a dus să asculte pe Hummel. Și imediat după primele 20 de măsuri, s-a întors spre prietenii cu care era în lojă și a spus ăsta e sunetul lui Hummel, păi eu pot să fac sunetul ăsta când vreau. Deci pe el nu-l interesa un anumit sunet, ci îl interesa sunetul care e adecvat unui anumit moment, unui anumit adevăr muzical. Asta eu am avut un instinct și contraargumentele mele astea erau, domnișoară, eu sunt un om viu, eu nu pot să...
Era un soi de pata lui Procust această metodă?
Da, 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 pentru că era o metodă absolut imposibilă. În primul rând, lungimea pârghiilor mele la pian făcea ca eu să nu am nevoie
de,
de tot acest joc.
Haideți să definim pentru ascultători.
1,92 m și o mână care cuprinde duodecima.
Însemnând câte clape?
12, de la do la sol. Cu degetele 5 și 2, deci cu degetul mic și cu indexul, cuprind octava și chiar nona.
Adică
deci poți să cânt
cânta...
octavele din Tchaikovsky fără degetul mare. Ori, și pârghile sunt corespunzători de lungi, pentru că există pianiști care erau mici, dar aveau mâini foarte mari, ca de exemplu Horowitz. Horowitz era un om mic de statură, dar avea mâini uriașe. Rachmaninov era un om înalt și avea mâini foarte mari, drept care să spune,
a și scris pentru...
să spune în epocă, diapazonul lui, ambitusul lui dinamic mergea până la 6 de forte.
Pentru că putea.
Pentru că putea. Când era nevoie, știa să facă crescendo în așa fel încât lucrul ăsta să devină audibil și chiar pasabil.
Dar revenind la ceea ce a spus mai departe, se adapta la posibilitățile lui, la pârghiile lui.
S-a adaptat la posibilitățile lui. Când Richter a fost întrebat de ce cânt așa de repede finalul din Apasionata, a spus pe acolo scrie molto presto. Zice, eu cânt cât de repede pot. Prestissimo înseamnă cât de repede posibil. Eu cânt cât de repede pot.
Și cum ați ieșit din acești clinci cu doamna Muzicescu?
Am ieșit răniți. Rănitul am fost eu în concursul Enescu din 67, când deja de un an și ceva sau doi nu mai lucram cu domnișoara și în cantonamentul de la Brașov profesorii erau cu noi, dar domnișoara nu mai lucra cu mine, eu lucram cu cele de la Vrancea. Mi-am dat seama mult mai târziu că asta a fost una din cauze. Dar știu de la oameni foarte serioși, surse sigure, cum se spune astăzi, din surse de încredere, că se primise și o indicație de la minister.
Prețioasă?
Foarte prețioasă, și anume că nu pot să ia premiul întâi doi pianiști români. Era vorba de Radu Lupu și de mine. Pentru că nu dă bine și atunci e bine să ia un pianist român și un pianist sovietic. Sigur că Radu Lupu avea întâietate pentru că venea cu un premiu internațional important de la Fort Worth, premiul Van Cliburn, unde eu ratasem concursul din cauza unei îmbolnăviri. Și domnișoara a avut un mod cât se poate de entuziasm de a cotiza la această soluție, spunând în întrunirea finală a juriului că Grigore este un tip pe care nu se poate conta, astăzi cântă bine, mâine cântă prost, și suferind corecții de la Nadia Boulanger, care i-a povestit celei de la Francia, cu care era prietenă din tinerețe, la prânz, după această ședință, ce s-a întâmplat. Mi s-a spus, domne, dar ce cu Florica? A fost elevul ei. Da, dar nu mai e, i-a spus cela. Pentru că i-am spus, zice, Florica, tu vorbești de un om, ni-l prezinți în ce are el mai vulnerabil în ființa lui particulară. Noi nu vorbim de cum a cântat astăzi. Dacă e așa, hai să vorbim de toți cu aceeași măsură. De ce vorbim numai de el prin prisma inconstanțelor lui, inconsistenței lui nervoase? Sau a spus că sunt un nevropat. Ăsta a fost cuvântul. Grigore nu se poate conta pe el. Un băiat bolnav de nervi, nu...
După ce...
Și la premiere am înaintat pe scenă să-mi iau diploma. Domnișoara, care era președinta juriului, în picioare, eu m-am plecat, i-am sărutat mâna. Domnișoara mi-a râs cu un surâs ireproductibil și de nedorit în viață și mi-a spus, premiul întâi, data viitoare. Și i-am spus, data viitoare nu va mai fi, domnișoara. Mulțumesc, sărut mâna.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Maestre Dan Grigore, cum v-ați revenit după momente ca acestea?
De exemplu, mai am de povestit un lucru care e foarte picant. Am învățat singur doiul de Rachmaninov în primii ani de școlarizare de tip Florica Muzicescu.
La câți ani?
Cred că aveam vreo 16 ani. Foarte proaspăt luat de domnișoara Muzicescu. Și am găsit partitura la Anticariatul Crețulescu, am cumpărat partitura și m-am dus acasă, m-am repetit și l-am învățat. Într-o săptămână eram gata și m-am dus la domnișoara la lecție și am spus, domnișoară, știți, am învățat concertul numărul 2 de Rachmaninov, nu vreți să vi-l cânt? Cum te-ai permis să-l înveți fără să mă întrebi? Dar de ce, domnișoară, ce am făcut? Păi, dar ce să cânți tu muzica unui rus? El e rus, numai un rus poate să cânte așa ceva. Zic, nu vă supărați, eu l-am auzit cu Aldo Ciccolini, cu Orchestra Conservatorului din Paris și cu Constantin Silvestri la baghetă. Zic, și mi s-a părut foarte bine cântat rusește. Tot ce scrie acolo, tot ce e în muzică, mi s-a părut foarte la locul lui. De ce n-aș putea și eu? E, acum, pentru că l-ai învățat, cântă. După aia am câștigat concursul național de interpretare muzicală în 60 sau 61. Și în 62, Orchestra Radio a făcut un concert, în februarie 62, cu laureații acelui concurs. Canto, vioară, pian. La canto câștigase Ileana Cotrubaș, la vioară era un băiat, Ladislau Chiș, un foarte bun violonist, și la pian eram eu, domnișoara care nu vrusese mai să cânt concertul, când a auzit că mai e și de cântat concertul în public, a tăbărât cu Toroipanu pe mine la lecții, că aia nu-i bine, că aia înaltă nu merge, că aia nu merge, că nu-i bine, că cu tare. Și încet, încet, întâi am spus cu binișorul, domnișoară, îmi fac reflex ca în momentul în care mă așez la pian să aud vocea strigând, nu, nu e bine, sunt fragil încă, lăsați-mă, nu mi-arătați tot Himalaya, lăsați-mă să urc pas cu pas, că dacă mi-l arătați tot, nu mai urc, rămân aici la bază. Eu eram modest, nu-mi luasem în cap, luasem premiul întâi la concursul național de interpretare pianistică, dar nu făceam pe nebunul. Și explicam chiar într-un sens pedagogic lucrurile. Și ea nu și nu. Iar cum așezam la pian? Oprește-mă, băiete, nu vezi că nu-i bine. Și atunci i-am spus, domnișoară, singura metodă să pot să fac un armisticiu cu ea. Domnișoară, eu vă anunț astăzi că renunț la acest concert. Biletele s-au vândut, am auzit că e foarte căutat, sigur nu datorită mie, datorită programului și al celorlalți colegi, dar în orice caz pe mine nu contați, eu nu mai cânt. Dar cum îți permiți, cum să faci tu una care... Domnișoară, nu pot să cânt. Nu pot să cânt, recunosc, cânt prost, sunt cel mai prost dintre pianiștii pe care i-ați avut în mână și nu voi cânta. Mi-e rușine să vă fac de râs și nu, nu vreau. Mai bine dau biletele înapoi, banii pe bilete. Și a început o campanie de reparații. Păi să vezi că nu e chiar așa de rău.
Ați făcut psihologie inversă cu doamna Muzicescu?
Vă dați seama ce am făcut eu? Și a început ea să spună, vezi că aici nu mai e mai bine. Ia mai fă puțin. Hai. Și mă lăsa de încet ce mai mult, ca lupre mai mari. Uite că deja e mai bine. Bravo! Încet, încet. La prima repetiție cu orchestra, cine se plimba prin sală și le spunea celor care asistau, era multă lume care venea, probabil că erau curioși să mă audă, și elevi de ei, și le spunea, mă, ce ziceți de ăsta? Parcă s-a născut cu Rachmaninov în degete. E ce spuneți dumneavoastră de chestia?
Știți ce este foarte ciudat, maestre Dan Grigore, din ceea ce îmi povestiți dumneavoastră? Două întrebări am. Doamna Muzicescu avea aceeași metodă represivă și față de alți elevi pe care îi avea? Sau n-ați avut dumneavoastră o chimie?
Doamne! Domnișoara Muzicescu bătea elevii...
La propriu.
La propriu. Dădea cu linia peste degete, dădea cu pumnii în cap, lua de urechi și dădea cu capul de dulap în țânga pianului.
Cât era de înaltă doamna Muzicescu?
Era destul de înaltă. Sigur, nu cât mine, dar avea vreun 1,70-1,75 m. Era o persoană mătăhăloasă, solidă, bine înfiptă pe picioare. Mi-aduc aminte odată că era să mă nec de râs, să mă sufoc de atâta râs, că mai vrut să-mi dea o lecție despre pârghia de la umăr și m-a pus să mimez cu o umbrelă în fața oglinzii, cu ea împreună, ea cu o altă umbrelă, să mimăm cum ne arătăm unul altuia conturul munților. Și uite, și mi-arăți de la umăr, zice, vezi? Și vârful ăla e degetul. Domnișoara, nu e degetul. Dacă ar fi așa, toată lumea ar putea să cânte cu oase, cu vârfuri de umbrelă. Noi cântăm cu degete făcute din falange, care se mișcă între ele, sunt elastice, cu cât sunt mai elastice, cu atât e mai bine. Și vârful trebuie să simtă claviatura, să simtă clapa, ăla înseamnă tușeu. De ce există tușeu la pian? La un moment dat a venit de la Tchaikovsky, i-am spunea, zice, cel mai scurt drum între două puncte la pian nu este linia dreaptă, ci este linia curbă, măi băiete. De la umăr, mișcarea e curbă. S-a dus la concursul Tchaikovsky în juriu și a venit de acolo și a spus, să știi că ai și tu puțină dreptate. Și l-am văzut pe Ashkenazi cântând Mephisto Vals. Păi în Mephisto Vals n-ai timp să faci curbe între linii drepte, pentru că este o viteză formidabilă. Ori ești cu distanța cea mai scurtă, ori la loc comanda. Te duci acasă și cânti Fiorelize. Și l-a văzut pe Ashkenazi, care a fost un mare, mare virtuos și care am avut plăcerea să cânt în festivalul Enescu, el dirijându-mă, eu spunându-i la prima repetiție ce îndrăgostit am fost de arta lui, cum l-am ascultat în direct la concurs, și el uitând că are în față orchestra London Symphony sau Filarmonia din Londra, continuând să vorbească cu ei rusește, cum vorbeam eu cu el, râzând de el și el spunând, ah, m-a zăpăcit ăsta, zice, uite, vorbesc cu el și vorbesc cu voi tot rusește. Dar trecem peste asta și vine și îmi spune, domnișoara, într-adevăr, la Ashkenazi, linia cea mai scurtă e linia dreaptă. Dar să știi, măi băiete, că tot de la umăr vine asta.
Toate drumurile duceau la umăr, nu-i așa?
Da.
Toate metodele.
Când am făcut crampe la mână și n-am mai putut să cânt, a trebuit să mă aducă o doctoriță, o maseuză, în 61, înainte de concursul Enescu, eram în faza asta de dispută. Spunea, măi băiete, dacă ești relaxat, îi spuneam, domnișoară, pianele sunt grele la Brașov, eram în cantonament. Pianele astea de la liceu sunt grele, probabil că aici e mai umed. Și
sunt mai tari.
Sunt mai tari, merg mai greu mecanismele. Sau poate au mai mult plumb în capătul pârghii. Nu știu, în orice caz sunt mai grele. Și obosesc, mușchii mei încep să facă febră musculară. Și dacă forțez, s-ar putea să mă blochez. Lăsați-mă astăzi, vin mâine sau poimâine. Nu mai cântă și dacă cânți relaxat, ai să vezi că nu se întâmplă nimic. Și atunci contraargumentul meu era, domnișoară, nu vreți dumneavoastră să vă îmbrăcați în scafandru și să vă puneți pantofii de scafandru cu plumb și să mergeți relaxat, să vedeți ce bine e să merg eu cu ei relaxat și cum nu faceți febră musculară, încercați puțin. Și se supăra foc pe mine, că sunt obraznic, și spunea, când o lăsau răbdările, spunea, și se întâmpla foarte repede, spunea, decât să mă contrazici tot timpul, când am dreptate, mai bine ai face cum spun eu.
Deci tăia toată aceasta.
Tăia, da. Odată mi-a mărturisit că se degradează și ea când își bate elevii, dar nu poate să suporte frica. Când vede omul că își bagă capul între umeri și pleacă capul jos și nu are niciun argument în apărarea poziției lui, atunci zice, îmi pierd mințile, zice, și mi-e rușine de mine, mă degradează chestia asta și îmi pare foarte rău de ce fac. Dar nu pot să mă țin. Și asta nu i-am mai spus-o, dar gândul meu era, dar cine i-a pus în situația asta? Să le fie frică.
În celălalt capăt de bandă, maestre Dan Grigore, un alt pedagog care să fie aplicat metode altfel, diferite față de doamna Florica Muzicescu.
Kravchenko era mult mai elastică din punctul ăsta de vedere, însă avea idei muzicale foarte puțin adecvate muzicii. De exemplu, iată ce genial este Emil Gilers în concertul numărul 1 de Chopin, spunea ea la un moment dat. Zice, prima oară când apare tema, o cântă fără nicio expresie. Cântă alb complet tema. Și când revine a doua oară, zice, o încarcă de expresivitatea necesară. Publicul, zice, este complet câștigat, cucerit. Din doamna Tatiana Petrovna, zic, asta nu e o metodă să cucerești publicul. Eu nu cred că muzica e o metodă să cucerești publicul. Pentru mine muzica e un adevăr pe care trebuie să-l transmit publicului. Dacă publicul va fi convins, va fi luminat, va fi bucurat de lucrul ăsta, atunci am noroc. Dacă nu, asta e. Eu cred că trebuie să fiu cinstit cu publicul meu, să comunic muzica așa cum o văd eu și cum cred că o vede compozitorul.
Apropo de acest lucru, maestre Dan Grigore, în momentul în care vă așezați în fața unei partituri sau sunteți pe scenă, fie că sunteți singuri, fie că sunteți într-un ansamblu de muzică de cameră sau împreună cu o orchestră, care este în momentul respectiv starea? Nu vreau neapărat să vă descrieți, să-mi faceți un autoportret artistic, dar, spuneați mai devreme, această intenție de a transmite, nu de a cuceri, ci de a conduce muzica. Da, cum o faceți dumneavoastră?
Am lucrat mult la asta, dar e adevărat că am avut și în ce săpa. Știți că Banaiti Strati spunea lui nevastă sa, Margareta parcă o chema, îi spunea, știi, Margareto, tu ești ca un filon de aur, dar încă nu ești curat, filonul, ești în gangă, așa se cheamă în geologie, ești în gangă și trebuie să săpăm la ganga asta ca să scoatem aurul la iveală. Și reporterul era publicat în revista 20-a lui Hăulică pe vremuri și reporterul o întreabă, și ce-a făcut după asta? Zice, săracul Panait a săpat toată viața la gangă.
Să deduc că a săpat toată viața la partituri, maestre?
Vreau să spun că m-am antrenat foarte serios încă din perioada 16-19 ani, ca, așa cum scrisese Neuhaus despre Michelangeli, păstrând proporțiile, bineînțeles, nu vreau să mă fălesc cu asta. Deși am fost comparat, spre marea mea bucurie, am fost comparat cu Michelangeli, iar Celibidache a spus și mai mult decât atât, dar asta e altceva. Am căutat, cum spunea Neuhaus despre interpretările lui Michelangeli, să sculptez în emoțiile mele monumente atât de durabile precum piramidele din Egipt. Asta era impresia lui Neuhaus când l-a ascultat pe Michelangeli, că a săpat în sufletul lui, de dragul muzicii, în emoția lui vie, a săpat ca sculptorul cu dalta în marmură. Asta am încercat și eu să fac și eu când mă urc pe scenă să cânt, fie cu o formație de cameră, ceea ce îmi face mare, mare plăcere, fie singur sau cu un partener, eu nu mă pregătesc să acced la muzică. Eu vin din muzică. Vin din muzică cu bucuria că mă apropii de momentul în care o comunic. O împărtășesc cu lumea înconjurătoare. Asta e o senzație, știți cum e? E un paradox și poate să fie și un oximoron. E ca și cum aș decola spre înălțimi, dar în același timp aș și ateriza într-un peisaj minunat unde mă așteaptă o comunitate pe care o iubesc foarte tare și cu care vreau să împart viața asta.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Aveți emoții înainte de a intra pe scenă?
O, da. Da, și mi-e frică de momentele când n-aș avea emoții. Sunt rare momentele, dar dacă nu am, nu iese bine. În general am emoții.
Cât de mult vă sprijiniți pe partenerii de scenă?
Când cu orchestra, mă sprijin atât cât vrea muzica. Și este și interesant efectul. Mă uit la instrumentiștii pe care ascult, schimb cu ei replici și schimb și priviri cu ei. Și în momentul în care îți dau seama că îi ascult, cântă mai bine. Mai ales în România.
Cum este să cântați în România, maestre? Aveți, acum, sincer, aveți un public dedicat. Cel puțin aici, la sala radio, dar și la Ateneu, în momentul în care numele dumneavoastră apare pe afiș, cel puțin jumătate din sală este asigurată.
Îmi face plăcere ce-mi spuneți. Nu m-am gândit niciodată la asta. Dar trebuie să spun că eu cânt mult mai rar acum. Și sunt locuri prin țară în care nu mă mai duc. Nu că n-aș vrea. Ori nu este un pian suportabil, ori e o administrație cu care nu am comunicare, ori nu sunt dorit pentru că administrația respectivă are alte socoteli. Este și asta o situație de viață. Am cântat recent la Cluj, cu orchestre de tineri, și a fost un public neașteptat. Eu am mai cântat la Cluj, pe vremea lui Simon, Am cântat și când a revenit
și
Berger.
Și cu maestrul Cristian Mandar, ați cântat cu Filarmonica din Cluj, ați imprimat niște compact discuri acolo.
Am imprimat și cu Mandar și cu Simon la Biserica Reformată. Dar am dat de un public cu foarte mulți tineri și cu oameni în vârstă, un public foarte amestecat, așa cum îi stă bine oricărui public. Adică un public eterogen, dar în același timp cu anumită coerență. Oameni care ascultă.
Ce vreți să regăsiți la public și ce nu vreți să regăsiți într-un public, maestre?
Îmi place să regăsesc la public ceea ce m-a format într-un fel și pe mine, împreună cu publicul în fața căruia am apărut și am cântat de obicei. Ceva din moda veche de a trăi, de a gusta emoțiile artei.
Asta însemnând un respect pentru actul artistic?
Asta însemnând un respect pentru sine, în primul rând. Oameni care vin la concert nu cu sentimentul că vin la sala de cinematograf unde nu-i vede nimeni și atunci pot să arunce semințele pe jos sau alte minuni de tipul ăsta. Mi s-a întâmplat și pe vremuri câte o chestie de asta accidentală. De exemplu, a trebuit la Ateneu să mă opresc în plin pasaj de virtuozitate într-un vals de Chopin pe degetul inelar. M-am oprit în aer la dreapta pentru că cineva tocmai își desfăcea o pungă de celofan care foșnea foarte tare ca să roadă niște bomboane. Și m-am oprit și am spus, toată sala a înghețat, persoana a rămas cu punga în mână și am spus, continuați, vă aștept.
Și?
Și am așteptat. Și după aia am cântat mai departe de la nota următoare. N-a pierdut nimica. A pierdut numai...
A fost o coroană pusă acolo, o cezură.
A pierdut niște momente de sunet muzical.
A câștigat atenția întregii.
A câștigat, vorba lui Michelangeli, o lecție de tăcere. Se zice că Martha Argerich, la prima lecție la Michelangeli, a sosit foarte sigură de ea, că era o pianistă de o tehnicitate extraordinară, cum o știm, foarte muzicală în felul ei, și cum a și rămas, de altfel, și s-a așezat la pian. Și Michelangeli stătea și n-a zis nimic. Și ea a spus, acum pot să vă cânt? Și n-a zis nimic. Și tot așa, și atunci la un moment dat a zis, dacă nu vorbiți cu mine, eu pot să plec. Da, zice, poți să pleci. Zice, astăzi ți-am predat ce este tăcerea.
Deci, profesorii, că mi-aduceți aminte acum de doamna Muzicescu, profesorii au diferite metode. Dumneavoastră, profesorul Dan Grigore.
Nicio metodă. Sunt un, cum spunea Gitlis despre Enescu, sunt un adevărat țigan în chestia asta. Inventez metode ad hoc pe măsura problemelor pe care mi le pune un subiect, un om viu, un om talentat, un om cu sensibilitate și mă ajută instinctul foarte mult la asta. Mă ajută intuiția, mă ajută instinctul și se pare o calitate pe care mi-au deschis-o niște oameni foarte de încredere, niște scriitori care au spus că sunt un foarte bun povestaș. Adică dacă m-aș apuca de scris, am această calitate că pot să comunic foarte bine.
Vedeți cât de mult contează faptul că atunci când erați mic dramatizați tot?
Probabil că m-a ajutat foarte mult. Acum să vă spun sincer, am avut o perioadă în copilărie când teatru pe viu sau teatru la microfon era o religie pentru mine. Ascultam teatru așa cum ascultam muzică.
Faceți-mi, vă rog frumos, o comparație între piese și autori de teatru și muzici.
Vocile lui Gina Petrini, al lui Claudi Bertola, pe care am avut și bucuria să o cunosc, era prietenă cu cel de la Vrancea, cu care am avut bucuria să înregistrez cântecul lui Solveig, pentru că se pregătea să-l cânte într-o piesă nordică de un autor, August Strindberg. Și a venit la conservator și m-a căutat, probabil că cel ai spusese, caută-l pe Dan, că ea avea nevoie de transpus partitura în ce putea ea să cânte. Și a spus, poți să-mi faci poziția asta? Da, doamnă, cum să nu? Sigur că da. Gata, o facem. Și am făcut cu ea cântecul lui Solveig pentru acest spectacol de August Strindberg. Asta e o anecdotă. Țin minte vocile actorilor, țin minte replici întregi din piese. Prima oară când am ascultat concertul 3 de Rachmaninov și a devenit unul din concertele emblematice pentru viața mea, ca un fel de istorie încă netrăită, că aveam 12 ani când am ascultat prima dată, un fel de istorie netrăită, dar cumva comunicată ca un fel de avertisment a ceea ce urmează să vină, ca un fel de să nu pleci urechea la orice, ca în glosa lui Eminescu. Tu pe alături te strecoare, pentru că până la urmă lăsa, hai să vezi. Vin, lucrurile trec, tu vezi, îți dă calea ta. Pentru că tot concertul este o epopee, este o odisee.
Tot Rachmaninov este o poveste și o
tot Rachmaninov, dar concertul 3 în special este, este chiar descrierea marii călătorii și dorului de reîntoarcere acasă, în acea itacă, patria lui și pe care n-a mai văzut-o. Se ducea când avea turneu în Polonia să mai vadă mestecenii de după graniță, spunea Iosif Sava. Eu nu știam asta. Deci caut metode, pentru că am ascultat și am iubit foarte mult și teatru și am citit foarte mult teatru. Și pe m-am și mâncat teatru pe pâine, pe scenă. Atâția ani am făcut, 2 ani de zile am lucrat cu echipa la traducerea textului, traducerea noastră pentru versiunea noastră a echipei lui Alexandru Tocilescu, Dumnezeu să-l odihnească. Am lucrat în casa Ninei Casian, care a supervizat acest text și care ea însă și era
compozitoare,
muziciană. Am avut onoarea să am cronici făcute de ea în contemporanul. Plus că mai era un joc cu Cela de la Vrancea. Doamna Cela, fiind o persoană foarte jucăușă, era o personalitate foarte ludică. Îi plăcea să compare, să găsească echivalențe și compara, de exemplu, mâncăruri cu stiluri muzicale. Spunea, vai drag, am mâncat astăzi împreună ce am mâncat noi aici? Zice, sufleul ăsta, zice, este ca un impromptu de Schubert. Și într-adevăr era ca un impromptu, dar nu ca orice impromptu, ca un anume impromptu de Schubert. Sau varza asta cu Ciolan, zice, este ca un poem simfonic de Richard Strauss. Și sună bine, așa e.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Foarte mulți interpreți, maestre Dan Grigore, instrumentiști ca să-i numim așa, au această dorință și această pasiune în cele din urmă să treacă și în zona de compoziție, dar și în zona de dirijat. V-a pasionat vreodată?
Da, în tinerețe. Am avut și ocazia. La concursul de la Montreal, la repetițiile pentru finală, eu cântam Tchaikovsky și la un moment dat am oprit în partea a doua repetiția și l-am rugat pe dirijor să mă scuze. Otto Werner Müller era dirijorul. Și am oprit orchestra și cu acceptul lui am spus flautul 2 nu e corect. E la terță cu flautul 1. Și lumea a început să râdă, a fost o rumoare. Dirijorul s-a uitat în partitură și a spus la noi nu e așa, pentru că e greșit. Și atunci a râs și el și a spus, cum să fie greșit? Asta e Boosey and Hawkes. Asta e ediția autorizată chiar de Rachmaninov și de alți compozitori. Deci e o ediție foarte serioasă. Nu se întâmplă chestii de-astea. Zic, în cazul ăsta s-a întâmplat, cred eu. Zic, dacă vreți să vă convingeți, încercați cum vă spun eu și pomă-mi spuneți dumneavoastră impresiile dumneavoastră și eu mă supun. Au încercat cum am spus eu și m-au aplaudat toți și după repetiție a venit și mi-a spus, nu vrei să vii 6 luni pe an să faci cu mine dirijat, îți dau bursă pe 2 ani sau 3 ani de zile și celelalte 6 luni ești solistul meu în turnee prin America și Canada. Am spus, cum să nu vreau? Sigur că vreau. În primul rând că, chiar dacă nu m-aș face dirijor, e un plus pentru mine, e un plus mare pentru mine. Și sigur că ăștia ai noștri dragi patrioți nu m-au lăsat să plec. El a fost dezolat și această preocupare a mea s-a stins la un moment dat.
Maestre Dan Grigore, ați fost și sunteți în continuare cât se poate de prezent și de prompt în reacție în ceea ce privește viața noastră, viața culturală, viața socială, viața politică. Aveți chiar un ușor renume prin faptul că tranșați cât se poate de prompt prin opiniile dumneavoastră ceea ce se întâmplă. Cum ați defini viața culturală actuală în România, în 2015, când suntem acum?
Eu cred că e foarte debalansată, cum s-ar zice acum. Cel puțin în muzică. Pe de o parte avem Festivalul Enescu, care este un mare eveniment. Sigur că e un mare eveniment fără o mare sală. Așa cum avem un mare poet național fără o publicare completă a operelor lui. Noi n-am terminat încă publicarea lui Eminescu, deși ne lăudăm că e poet național. Avem un festival național și internațional cu care ne lăudăm că e de renume, e al doilea sau al treilea din lume. Dar nu ținem cont de faptul că toate celelalte să țin în săli adevărate pentru muzică. Nu în săli improvizate cu soluții de acustică mai bine sau mai puțin bine. În orice caz, ideal nu va fi niciodată la modul la care se concepe acum lucrul ăsta. Pentru că acea sală nu are acustică.
Sala Palatului.
Sala Palatului. Nu are acustică. Clar. degeaba ai pui 7.000 de... E adevărat că să fac concerte și în Waldbühne, lângă Berlin, în pădure, în America, să face la Aspen, pe munte, vin și fac picnic, dar e altceva, e altfel de fenomen. Când faci un festival de muzică, acel festival de muzică se face în săl de muzică. Da, dacă faci pe alături și fenomene de stradă, cu concerte mai accesibile, ca să vadă lumea încet, încet să prindă curaj și să o îndrepți către un centru, care este centru de atracție, care este locul în care se produce muzică, la cel mai înalt nivel, atunci, sigur că...
Miezul.
Deci asta este un aspect. Alt aspect este că festivalul cheltuiește foarte mulți bani și foarte bine că cheltuiește. Ca să avem orchestre mari, să avem dirijori mari și așa mai departe. În timp ce avem o pletoră de orchestre de provincie care a crescut după 90 în loc să scadă. A crescut pentru că fiecare reședință de județ sau nereședință de județ a vrut să-și facă filarmonică, să-și pună un director, să-și pună un consilier. Din moment ce nu toate au nivelul care să facă posibilă atragerea unui public și convingerea unui public că muzica este cea care este și îi se oferă publicului alt tip de lucruri. Că știu că multe filarmonici fac niște concesii de nereprodus, de nedescris față de publicul lor ca să-l atragă și să-și facă norma, nu menirea. Acum să face norma. Menirea unei orchestre simfonice este cea de a produce concerte de muzică simfonică. Filarmonica din Berlin a făcut odată un concert de anul nou cu Chiu Cuvai fiind condusă de Barenboim, care a făcut această concesie. A cântat pe o scenă și oamenii au dansat în sală. Asta nu se face. Poți să fii tu Barenboim cât oi fi. Mai ales dacă ești Barenboim. Nu accepți așa ceva. Deci există o debalansare pe de o parte între festival și celelalte orchestre din țară, pe care la un moment dat când Lawrence Foster devenise director al festivalului, a inițiat un fel de încercare de rebalansare prin introducerea unor evenimente din festival în anumite centre muzicale din țară, ceea ce cred eu că era o idee bună, chiar dacă complica puțin existența muzicanților, dar făcea un lucru prețios pentru publicul respectiv, crea un eveniment autentic al festivalului Enescu într-un centru muzical și dădea acelui centru muzical o rațiune,
o
mai mare rațiune de a fi decât aceea de a trăi în umbra festivalului Enescu. Spre exemplu, Clujul, Iașu, Timișoara, Radu, de ce nu și Constanța?
N-are
Sibiu, o sală, n-are adecvată sala. Sibiu, Brașovul, nu mai vorbesc. Satul Mare care are o sală bună de concert. Aradul care are cea mai bună sală de concert din țară. Sală de tip vienez, sală veche. Sunt centre în care probabil și bugetele și modul în care e alcătuită stagiunea ar trebui să fie mai aproape de nivelul festivalului Enescu. Să nu fie așa o mare hiatus, așa mare, un clivaj, cum se spunea în politologia anilor 90, un clivaj între segmentele culturale ale lumii muzicale românești.
Păcatul nostru este că suntem prea concesivi la modul general?
E unul din păcate. Merge și așa. E unul din mari
păcate. Că merge și așa.
Hai că merge și așa. Mai e și ăsta să ne batem cu pumnii în piept să ne lăudăm. De ce să nu le lăsăm pe alții să ne laude? De ce să mă laud eu pe mine? De ce să nu laud pe altul care îmi place? De ce să nu las pe alții? Noi nu avem o piață culturală. Acum vorbesc la modul general. Poate în lumea scriitoricească s-a mai încropit ceva, deși nici acolo nu stăm bine. Dar scriitorii, ca de obicei, sunt puțin mai înainte, pentru că ei au o mai mare conștiință de clasă, cum s-ar zice în termeni marxiști. Și au avut, și pe vremea când au luptat cu regimul Ceaușescu, au avut mecanisme prin care și-au păstrat o anumită autonomie și au putut chiar să respingă anumite măsuri pe care le lua regimul la adresa lor. Sigur, punând interfețe oportuniste, că așa era epoca, trebuia să faci anumite concesii. Dar, întorcându-le la situația actuală, cred că...
La concesie.
Nu avem o piață culturală, o piață a ideilor, o piață a valorilor. Avem concerte la care nu văd niciun ecou. Pe vremea lui Ceaușescu și a comunismului multilateral desființat și dezvoltat, exista un efort al Colegiului Criticilor Muzicali și al lui Iosif Sava personal, care mima un fel de piață culturală în domeniul muzicii. Iar țeratele lui Sava mimau cu oarecare succes o piață culturală în general. invitau și filozofi și scriitori, era un fel de creuzet în care se cataliza aceste paliere ale fenomenului cultural. Acum nu mai avem nici asta. Presa culturală este foarte inegală și foarte...
Fărămițată,
sporadică, ceea ce este foarte, foarte, foarte costisitor. Eu cred că este un lux, în ghilimele, pe care nu ar trebui să ni-l permitem. Pentru că pierderile în domeniul cultural sunt inestimabile. Noi nu putem să calculăm, încă nu s-a calculat, nu s-a putut evalua și cuantifica ce pierdere are societatea omenească neavând contactul cu fenomenul cultural. Cred că evreii pot să ne spună ceva despre asta, dacă vrem să învățăm de la ei. Dar noi nu prea vrem să învățăm de la evrei. Anumite comunități unde trăia și o comunitate evreiască erau mult mai bine culturalizate. De ce? Pentru că exista această presiune a comunității evreiești către cultură, către învățătură, către concert, către muzică, către pictură. Cei care au trăit în vremuri mai vechi în Arad pot să depună mărturie că după plecarea majorității imense a evreimii din Arad, nu numai că au rămas casele goale, dar a rămas și un mare gol care încă nu se umple de pasiunea noastră pentru cultură, dar pentru cultura adevărată. Noi venim cu clopuri în cap, cu tot soiul de cioareci, izmene și așa mai departe și ne facem că ne respectăm folclorul. Nu e adevărat. Nu așa se fac lucrurile.
Ce ne reproșați dumneavoastră nouă ca români?
Îmi reproșez mie că împreună cu seminția mea, prin asta ne înțelegând românii, ci înțelegând oamenii care trăim aici în țara noastră și care împărtășim aceleași valori și care vorbim aceeași limbă. Chiar dacă unii o vorbesc mai prost, fiind români, români, și alții o vorbesc mai bine, fiind nemți, de exemplu, la origine, sau sași, sau maghiari. Că există și chestia asta. Până 90-90 și ceva vorbeam cu paleologul, Dumnezeu să-l odihnească, și ne miram de cât de corect vorbesc deputații UDMR-ului din Parlament față de unii din parlamentarii români, care erau agramați pur și simplu. Agramați au rămas, au mai trecut și pe la alte naționalități. Dar trebuie să spun că deteriorarea limbii române, modul în care televiziunea e construită, modul în care funcția televiziunii în societate este structurată prin legi, defavorizează fermentul cultural, favorizează non-cultura, așa zisa cultură de mase, care e de fapt o non-cultură. Cultura de mase nu este să mă bucur că apare una cu buricul gol și să chiloțărește cu imaginea bine etalonată și cu sunetul bine captat stereo. Asta nu e cultură. Asta este un surogat care de fapt induce tuturor la modul egal și uniform, uniformizând gusturile, induce gusturile cele mai de jos. Ori tendința societății ar fi, dacă ar fi o societate normală, să-și inducă gusturile cele mai înalte, să vrea să ajungă cât mai sus. Așa cum arăta, cum spune Eliade foarte frumos, că arăta satul românesc cu biserica în centru, eventual
pe un mic dâmb
și cu turnele care erau antenele care captau semnalele divinității. Asta arăta tendința societății de a aspira către bine. Noi acum nu mai avem asta. Și pare că ne place.
Suntem debusolați în sensul ăsta?
Da, suntem debusolați. Pare că ne place precum unor vietăți de a se scălda în anumite materii impure. Pare că ne produce plăcere și nu-i bine.
Aveți soluții?
Soluțiile sunt educație adevărată, piață culturală adevărată, punerea valorilor acolo unde trebuie să fie puse. Societatea nu trebuie să fie un țesut amorf. Societatea are anumite funcții care trebuie îndeplinite. Funcția de creier nu poate îndeplini talpa. Talpa e făcută să calce și pentru asta talpa care e antrenată să calce are și anumite bătături pe care ea calcă, în timp ce mintea e antrenată pentru a conduce acest organism în drumul lui prin viață. Fiecare segment al societății trebuie să aibă menirea lui. Nu trebuie să le disprețuim pe niciunul.
Care e menirea artistului, segmentului de artă?
Eu cred că menirea artistului este, pe de-o parte, să arate omului că există valori în el însuși pe care nu și le poate descoperi decât prin contactul cu arta, dar odată descoperite în el însuși prin artă, nu le va mai pierde dacă are acest contact cu arta, fie ea muzicală, fie plastică, Sunt emoții, sunt trăiri, gândiri, cu gândiri și cu imagini, care nu pot fi trezite decât în contactul cu o lectură, cu o operă de artă, un tablou, cu o piesă muzicală, și care numai în contact cu ele se fixează în conștiința omului, în acea parte care se numește acum inteligența emoțională a individului, și îl îmbogățesc. Enescu spunea într-un interviu din 1920, parcă, când pleda pentru opera română de la Cluj, spunea că orașele care au filarmonică și operă se bucură de locuitori pe străzile lor care au o altă fizionomie. Spunea, uitați-vă la orașele unde există teatru, filarmonică, operă, și uitați-vă ce fețe au locuitorii de pe stradă pe care îi întâlniți în comparație cu acele orașe care nu au aceste instituții. Și veți vedea ce importanță are opera pentru care pledez eu acum.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Maestre Dan Grigore, am ajuns practic către finalul dialogului nostru și vă mulțumesc încă o dată pentru el.
Cu multă plăcere.
Aș vrea un autoportret.
Nu pot să fac niciun autoportret. Tocmai astăzi spuneam într-o discuție cu o persoană foarte drăguță cu care vreau să fac o carte de convorbiri, spuneam că mi-a dat cea mai bună definiție a aristocrației, cea de la Vrancea. Am întrebat-o eu, curios fiind: Doamnă, ce înseamnă după dumneavoastră aristocrație? Că așa, după sensul vorbelor, înseamnă puterea celor puțini, nu știu ce. Și mi-a spus, știi ce înseamnă, cred eu? Înseamnă puterea de a face bine, fără să cer nimic în schimb. Zice, e un mare privilegiu. De aici eu mi-am extras această concluzie.
Ca un crez? Un soi
ca
de
un
credă?
Fel de soi de crez. Că mai bine mă oglindesc în altcineva decât în oglindă. De fapt, una din definițiile culturii care îmi place cel mai mult este contactul cu cultura transformă oglinda într-o fereastră.
Aș vrea acum să vă oglindiți, prin ceea ce spuneți, în două din astfel de ipostaze. Ipostaza muzicii și ipostaza radioului. Spuneați că ați fost legat de mic de radio, unde ați ascultat atât piese de teatru cât și muzică. Și muzica pe care o trăiți de când o știți păstrează aceste două ferestre, aceste două oglinzi ale dumneavoastră, acea doză de inefabil, radioul și muzica.
Categoric, categoric. Și nu numai că păstrează, dar le-am transmis și sunt foarte fericit de asta. Le-am transmis fiului meu, care are altă ocupație decât mine. El este cercetător, este absolvent de medicină, are deja două calificări medicale, are o diplomă în farmacologie și una în interne, a făcut și psihiatrie, acum lucrează în cercetare în biologie la nivel înalt, în domeniul cancerului, în Statele Unite. Dar ce credeți că face el în Statele Unite când e liber? Are mult de muncă acolo. Dar în momentele în care e liber, ce credeți că face? Ascultă muzică clasică, e foarte priceput, știe să citească un text, învață, cântă la pian și ascultă teatru la microfon. Din anii 50, 60, 70.
Românesc?
Românesc. Românesc. Și vorbim la Skype și îmi spune, tu mi-ai vorbit de Maria Vovrina, am ascultat-o și eu, e formidabilă. Și vocea, și interpretarea, și inflexiunile. Când spune ea cu tare și îmi spune replici întregi din piese pe care eu le-am trăit copil fiind și i-am transmis lucrul ăsta fără să-mi dau seama. Probabil prin puterea convingerii dată de pasiunea și de valoarea pe care simt că ele au sădit-o în mine. Ce mult au contat pentru mine în viața mea lucrurile astea. Sunt foarte fericit că el gustă lucrurile astea. Și
care
că
sunt împlinirile vieții dumneavoastră?
Sigur că în primul rând el. A fost cea mai mare bucurie a vieții mele. A fost singura dată. Mie îmi place foarte mult să mă rătăcesc. Mă rătăcesc foarte rar. Mi-e aproape imposibil să mă rătăcesc. Și în orașe necunoscute găsesc imediat orientarea. M-am dezorientat total în spitalul în care soția mea a născut, în momentul în care a fost anunțat că s-a născut fiul meu. M-am dezorientat total, am fugit prin niște săli, nu mai țin minte decât că am intrat și într-o sală de operație, în trecere fiind, nu știu cum am făcut, s-au purtat foarte frumos cu mine, deși cred că în mod normal ar trebui să mă ia și să mă duc repede la numărul 9, pentru că eram complet dezorientat și într-un hal de euforie în care nu am văzut că ăia operează, că să-mi pregătesc. Am deschis ușile, am trecut pe acolo, m-au luat cu blândețe, m-au dus. Unde vreți? Păi s-a născut fiul meu la naștere, nu știu ce. Veniți încoace. A fost cea mai mare euforie trăită în viața mea. Și singura dată când cu adevărat mi-am pierdut complet capul. Mi-am mai pierdut eu capul cu diverse ocazii. Dar asta a fost totală.